Кристалина Георгиева, европейския комисар за международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи в студиото на седмицата. Добро утро, госпожо Георгиева.
Добро утро, благодаря ви за поканата.
Има ли криза с бежанците от Сирия в България?
За нашата страна това е нов проблем и в този смисъл, да, има криза, която се изразява в това, че трябва в много кратко време да се решат проблеми, загърпвани с години. Но ако поставим ситуацията в България в контекста на сирийската криза, нашия проблем наистина е сравнително не е голям. Защо го казвам това? Защото от 3 години, откакто започна да се стреля в Сирия, в тази страна стана страшно. От 24 милиона население, днес 7 милиона се нуждаят ежедневно от помощ, за да могат да оцелеят. И в най-добрия случай, не повече от половината от тях я получават. 2 милиона и 100 хиляди са напуснали страната. От тези 2 милиона и 100 хиляди, 50 хиляди са в Европа, 5 хиляди сега са в България, а останалите са в Ливан, Йордания, Ирак, Турция, Египет. Най-тежко е положението на ливанците. Малка страна, която самата е изживяла гражданска война, 770 хиляди сирийци. Представете си, в сирийци има сега в 1400 населени места в Ливан. В една трета от тези населени места те са повече от местното население. Също много сериозно е положението в Йордания. Аз винаги го давам този пример, защото той е много-много показателен. Най-големия лагер за бежанци, сирийски бежанци, е точно в Йордания, казва се Заатари. 120-125 хиляди души са в този лагер. Той е построен до града Заатари с население 3 хиляди души. Когато аз пътувам по тези страни и гледам трагедията на хората, това, което ми остава в съзнанието, е лицето на дете. Защото повече от половината от пострадалите от тази криза са деца. Умни деца, които са се родили в страна със среден доход, с очакването, че ще завършат училище, много от тях, че ще станат доктори, инженери, адвокати, писатели. 2 години и повече те сега са извън училище. И ако света не успее да намери решение на политическо решение на тази криза, тя много реално може да дестабилизира целия регион. Ако това стане, последиците за Европа могат да бъдат действително изключително сериозни.
При четирите възможни варианта за поведение на Европейския съюз прямо бежанците от Сирия, кой всъщност използвате? Единият е финансиране на лагерите по край границите, за да бъдат задържани там хората и лесно да се върнат, когато войната свърши. Втория е задържане в периферните страни от Съюза, каквато е България. Третия е разселване и разпределяне равномерно из целия Европейски съюз и най-сетне насърчаване на приемането на бежанци с финансиране.
Има и още един пети вариант, който е много важен, а то е да помагаме на сирийците в страната им. Какво правим ние? Първо, мобилизираме хуманитарна помощ от Европейския съюз, но и от другите страни, особено от арабските страни, като се стараем колкото се може повече от нея да отива именно в Сирия. Помагаме на хората там. Те са в най-тежко положение. Там е най-голямата болка, докато им помагаме, по-малко пресичат границите, за да отидат в съседните страни.
Става дума за тези, според прогнозите, до 7 милиона души, които са вътрешно разселени или ще бъдат поне до края на годината.
Над 5 милиона са вече вътрешно разселени.
Прогнозите са да
живеят в ужасно, не само в ужасни условия, но със страх за живота си. А ако на тези хора не им се помага и ако не се работи върху това да спре войната, броя на бежанците ще продължи да се увеличава. Прогнозите са до края на годината 2 милиона и 500 хиляди, вероятно. Ако нещо се случи трагично, ако има промяна в баланса на силите, могат да бъдат 3-3,5 милиона.
Прибавени към тези 5.
Към тези, които сега са навън. Втората част от нашата стратегия е да помагаме наистина на страните, където е най-голямата концентрация на сирийци. Аз съм била в тези страни много пъти и видях още преди година, че това не е достатъчно. Да се помага само на бежанците не е достатъчно. Ние трябва да помагаме и на местното население, на приемното население, защото иначе започва настройване на местното население спрямо бежанците. Вече на някои места има сблъсъци. Ние променихме отношението си към сирийската криза от хуманитарна гледна точка още средата на тази година. Последното, което направихме, 400 милиона евро са разделени на 250 милиона хуманитарна помощ за сирийците в Сирия, за бежанците, 150 милиона за местните общности. И това ме завежда към третия въпрос. Какво правим, ако все пак някои от тези хора дойдат в Европа? Значи, всичко, което аз правя в моята работа, директно има отношение към положението в България, защото колкото сме по-успешни да помагаме на сирийците и на страните около тях, които ги приемат, толкова по-малко хора ще идват към Европа. Но все пак те идват. Това, което правим в момента, е да се стараем да бързо да увеличим съдействието на страните, които се оказват като България, Гърция, Малта, с по-голям приток на бежанци. Ние пратихме в началото на тази седмица екип в тези три страни, който ще излезе с предложение следващата седмица и аз много се надявам, че ще видим буквално в рамките на дни решение на министрите на вътрешните работи в Европа. Но да ви кажа, това
решение
не е достатъчно.
Решение за какво?
За финансиране. Допълнително финансиране, допълнителна помощ на тези три страни, които се оказват...
България, Гърция, Малта.
И Малта, да. Но това не е достатъчно. И вие казахте нещо много важно. Европа трябва да мисли стратегически. Какъв е нашия колективен подход? Ние имаме в случай на много голяма криза възможност да мобилизираме така наречената директива за временна защита. За сега тя не е на хоризонта, но може да се използва. Но какво правим, ако не сме стигнали до директивата за временна защита?
Но кога все пак, се стига? Ако имаме, колко бежанци?
Няма записана цифра, но тя беше приета в контекста на югославската криза и тогава ставаше дума за няколко стотин хиляди бежанци.
Точно, в една държава?
В страните на Европейския съюз, не в една държава. Да кажа, тогава дойдоха в Европа около 500-550 хиляди бежанци.
Имате предвид от Югославия в европейските страни, да, другите европейски страни от Европейския съюз.
От Европейския съюз. Ако се случи така, че да не дава Господ, Ливан се дестабилизира и се отприщи вълна бежанци към Европа, директивата за временна защита ще бъде този път, по който Европа солидарно посреща, поема, защитава.
Това е разселване на бежанците на някакви квотни принципи.
На някакви принципи на солидарност. Но междувременно, ако не се стигне до там и все пак проблема става все по-сериозен за Европа, какво правим? Много е важно министрите на вътрешните работи да стигнат до решение за солидарност в Европа, при което по-активно се работи за приемане на сирийски бежанци и в страните, които по географския принцип не се оказват на предна линия, както е България. И този разговор, аз съм сигурна, че ще върви много интензивно в следващите седмици и месеци. Нека да си кажем истината такава каквато е. Тази криза няма скоро да свърши. Ние все още не сме видяли пика нито като жертви, нито като бежанци. Дори когато свърши, ще минат години преди да могат тези хора да се върнат в страната си. Тя е тотално разрушена. Следователно, ние трябва да работим с представата за решаване на дългосрочен проблем, в който трябва да ги посрещаме тези хора, да търсиме начини да ги интегрираме там, където са. Знам, че това много плаши хората в България. Не трябва да ни плаши. Ние, пак да го погледнем като цифри. 5, дори да са 10 хиляди, да са 15 хиляди души в 7, над 7 милионна България. Това не е като 770 хиляди души в 5 милионен Ливан.
Или дадах пример в началото, Пакистан е с 552 души бежанци на един щатски долар от брутния вътрешен продукт на страната на глава от населението. И така стигаме до основните аргументи против приемането на бежанци в България. Първият е, българите са бедни. Примерът с Пакистан опровергава това твърдение, но ако сте си гледали Фейсбука, под вашата снимка вчера от посещението на бежанските центрове, има коментари, Борислав Георгиев, какво правим след тази снимка, тези мизерстващи нещастни хора имат нужда от помощ, но такава снимка може да се направи и с 100-200 хиляди български граждани, за които никой не му пука. Или Георги Миков, сега Кристалина Георгиева ще отиде ли да се срещне с българските бежанци, онези, които политиците ни прогониха през последните 23 години?
Разбира се, нашата страна има своите собствени проблеми. Но ако погледнем в историята си, ние сме приемали бежанци, когато сме били много по-бедни и когато тук е било много по-трудно. Солидарността е двупосочна улица. На нас ни помагат, ние получаваме от Европа помощ да можем да наваксаме изоставането си спрямо другите страни. От нас се очаква да помогнем. Вчера, когато се срещах с бежанците, аз им го казвах това. Имайте търпение, нашата страна има много проблеми. При нас има възрастни хора, които като вашите студуват. При нас има дечица, които като вашите боледуват.
Миналата седмица политически лидер даде за пример, че български пенсионер получава десеткратно по-малко, отколкото са съобщенията, че излизала цялостната издръжка на един бежанец.
Аз нямам представа доколко тези съобщения са акуратни. Вероятно, в началото, когато относително малък брой бежанци се осигурява инфраструктурно, разходите на един човек да са по-големи, може би е така, но това ние не трябва да ги смесваме тези теми. От една страна имаме необходимостта да работим за подобряване на живота на нашите хора. Тая задача пред нас стои и ще продължава да стои. От друга страна са нашите правни и морални задължения. Ние сме подписали конвенцията за бежанците. Да си спомним кога възникна необходимостта от тази конвенция след Втората световна война. Когато 3 милиона европейци трябваше да бъдат разселени, да бъдат върнати по домовете си. Ние бяхме бежанците, европейците бяха бежанците. И няма никаква гаранция за никого, че в бъдеще не се налага отново на нас да ни се помага. Затова у нас хората трябва да си помислят, можем ли ние да си позволим да обърнем гръб на хора в нужда. Морално можем ли да си го позволим юридически? Да почнем с моралната страна на въпроса. Аз си мисля, че много хора в България, които не са толкова, може би, грамогласни, чувстват съпричастност към жените и децата, които бягат да спасат живота си.
Друго възражение обаче, че това не са бежанци, голяма част от тях, че това били хора от други държави, Афганистан, Алжир, други африкански страни и използвали ситуацията, за да се представят всъщност икономически имигранти като бежанци от война.
Може би това го има и затова нашата служба за бежанците трябва да си свърши работата, да видим кои са тези, които са икономически имигранти, на тях няма да им бъде даден бежански статус и кои са тези, които действително бягат заради опасност за живота си, на тях ще им бъде предоставен бежански статус. Това е юридическата страна на въпроса. Ние не можем да откажем да ги приемем тези хора. И когато дойде тук, ние не можем да ги върнем в страната им, ако условията там застрашават живота им. Така че дори да си затворим очите пред моралната страна на въпроса, има юридически аспект, който няма как да го загърбим.
Следващ аргумент. С бежанците влиза престъпността. Нещо повече. С бежанците влизат терористи.
Много ме притесняват тези приказки, защото аз от 2 години прекарвам дни наред с сирийски бежанци. Огромната им част, 75% са жени и деца. Мъжете, които бягат от Сирия, са тези, които бягат, защото не искат да бъдат част от войната. Вероятно, както във всяка група, между нас също има хора, които нарушават законите, вероятно и между тях има такива, които биха се оказали криминално проявени. За тях нашата система на сигурност трябва да има грижа. Това, което правят другите страни, да кажем Ливан, Йордания, Турция, е, съзнавайки, че бежанците ще бъдат там дълго време, да укрепват системата на тяхната защита и защитата на своето население. Но това, че тези са хора, които идват тук, са Ал-Кайда, това са толкова безотговорни приказки, плашат хората неоснователно. И да ви кажа, притесняваме това, че когато тръгнем в тази посока да се страхуваме от тях и да ги мразим, много трудно е да се обърне настроението на народа ни, а тези хора ще бъдат тук, те ще бъдат сред нас година, две, може би и повече.
Да прескочим и следващото възражение, че пренасят болести, защото то е още по-крайно от това за престъпниците.
Това са такива приказки, разбира се.
Морби ли ще ли да дойдат от огнища в Турция? Цитирам ви заглавието от седмица.
Това, което виждам по нашата преса, е много притесняващо, защото надъхват нашите хора да станат очите на страха много големи. Защо се прави, само можем да гадаем. Дали се прави, защото действително тези, които го пишат, го вярват, или се прави, защото искаме да насочим притесненията на хората от една към друга тема, но да поемем дълбоко дъх и да си помислим. Ако това сме ние, знаете ли, пътувам по света, виждам насякъде лицето на трагедиите. Две са винаги причините. Или е екстремизма на природата, или е екстремизма на човека. Никой от нас не е имунизиран срещу бедствия. Дори и в мирна Европа ние не сме защитени срещу опасността конфликт да запалва и нашата черга. И трябва да разберем, че за бъдещето на света солидарността, умението да помагаме на другите, това е единствения път, по който можем да гарантираме на нашите деца да живеят сравнително добре.
Какво да направи България за по-добра организация по приемането на бежанците? Първият въпрос, по който се дебатира, е дали те да бъдат съсредоточени на по-малко места, където да се изгради добра инфраструктура. Например, столичния кмет Йорданка Фандъкова възразява на подход, при който много бежанци ще дойдат в София. Други кметове предлагали, това са кметовете, дето имат бежанци, да се направи нещо като предложението за разселване из Европа, но в национален мащаб и всяко кметство, всяка община да се грижи за няколко бежанци равномерно. Какъв подход е по-добрия?
Това, което виждам по света, това, което работи най-добре, е да се търси решение по пътя на по-малката концентрация на хора на едно място, но трябва да има все пак критична маса, защото има езикови бариери. Тия хора не говорят български език. Аз се надявам, че много от тях ще го научат, но докато го научат, ако ние ги пръснем по две, по три семейства по България, може би това ще бъде по-голям проблем. Но и да ги концентрираме на едно място, това също не е добро решение. Още повече, че ние трябва да мислим една стъпка напред. След 3-4-5 месеца, когато статута на беженец е получен, какво искаме ние? Тия хора да бъдат зависими на подаянието от държавата и от Европейския съюз или да могат да си изкарват сами хляба? Много сирийци идват тук с желанието, колкото се може по-бързо, да снемат тежестта от българската държава. Вчера една жена ми казва: аз съм фризьорка, не искам да тежа на вашите хора, какво може да се направи да мога да почна работа? Друг човек ми казва: аз искам бързо да науча български език, каквато и да е работа, да мога да работя. Трети казва: разбрахме, че тук в България има места, които са останали без население, където има възможност селското стопанство да се развива. Ние идваме от селските райони на Дамаск, готови сме да работим. Затова мисленето трябва да бъде в две посоки. Първо, как можем ние да организираме тяхното интегриране в България, така че колкото се може по-бързо те да не са, да не са проблема, всъщност да са, да са част от страната.
Вие сте за план да бъдат населени обезлюдените райони с необработваема земя.
Една част от решението може да бъде там. Знаете ли, аз не
пустите
съм за никакъв...
селски
за
никакъв, къщи, има, имаме, се рушат.
Имаме запустели места, където в училище, има училище, деца няма. А сега имаме деца, които нямат училище. Освен това, в тези региони ние може да използваме европейските фондове, социалните фондове и фондовете за селските региони, които така или иначе ние няма да успеем да усвоим. Аз се връщам пак към, към проблема. Трябва да помагаме на бежанците, ма трябва да помагаме и на хората, които ги приемат.
Къде да учат? В общи училища с българчетата или в отделни училища?
По-добре да бъдат в общи училища.
Ние не знаем, че тези децата... трябва явно да се направят училищни центрове, в които първо
малките
да
деца много бързо се интегрират навсякъде. Българчетата, като отидат в Европа или Съединените щати, за месец, два, за три, те говорят езика и нямат никакъв проблем. За малките деца това не е проблем.
На този фон обаче, какъв да бъде отговора и какъв е отговора на Европейската комисия на изявлението от Франция за връщането на ромите пък в България? Тук пък ромски лидери казаха, бежанците бъркат в нашото канче.
Категорично е против комисията всякаква дискриминация на европейски граждани. И искам да кажа, че не е имало случай, в който да се вземат политически решения, да се направи политическо говорене в това направление, в което комисията да не е казала, едно от големите постижения на Европа е свободното движение на хора. И в никакъв случай не трябва да допускаме то да бъде, това огромно постижение на Европа да бъде ограничавано. Но както искаме да защитаваме правото на българите, на румънците, на всички други, на нашите роми, свободно да се движат по Европа, по същия начин ние трябва да защитаваме правото на хората, които са дошли тук да спасат живота си, да бъдат посрещнати с съчувствие, а не с омраза.
На този фон обаче Европейската комисия щяла да отложи с процедурна хватка приемането на България в Шенген, като не обяви доклада за България и Румъния до края на тази година, така че той да отвори дискусията на срещата на върха през декември, щяла да го направи през януари. Това със сигурност дразни много българи. От една страна сега им говорите, влезте в общите правила, живейте по начина, по който другите европейци. От друга страна, европейски държави казват, вие няма да сте в общите правила.
Това е също тема, по която комисията винаги е била еднозначно, категорично на страната на България и Румъния.
Сега това...
Казвали, го е, казвали сме го много пъти. България и Румъния са покрили изискванията за влизане.
Това съобщение излиза, че и комисията ще играе за французи, холандци или други, никаква, които не искат никаква, да се дебатира този
никаква
въпрос.
Никаква игра няма тук. Ние сме го казвали много пъти. Аз пак ще го кажа. Проблемът с влизането на България и Румъния в Шенген не е защото комисията не си е свършила работата и не е защото комисията не иска той да бъде решен. Това е проблем на няколко държави в Европейския съюз, които по една или друга политическа причина не са готови да се придвижат напред. Ако искаме обаче ние да печелим имидж, той няма да стане, ако в лицето на трагедията на един народ ние се окажем неспособни да проявим съпричастност и солидарност. Тоест, ако българите искат да стоят на позицията, че имаме право да се движим свободно по Европа, че това право всички трябва да уважават, по същия начин ние трябва да уважаваме правото на бежанците да потърсят при нас защита.
Ще заработят ли оперативните програми с европейските пари от началото на следващата година или ще има забавене заради процедури?
От страна на комисията няма никакъв проблем. Ние работим във всички държави с желанието да видим реализиране на новите програми, включително и в България. Аз се надявам, че особено при тези трудни икономически условия, както това става в други страни, и у нас ще има ускоряване на усвояването на фондовете. Видяхме, че дори една Гърция, която имаше трудности с усвояването на европейските пари, сега значително повече се умява да ги вкара в икономиката си.
Въпросът е друг. Ще има ли прекъсване заради двата периода? Сега свършва единия, трябва да почне другия. Някои казват, че заради процедурите в самия Европейски парламент, заради споровете на големите по въпроси, често пъти не свързани с България, може да има общо забавене, което за България ще бъде много по-тежко, отколкото за другите
държави. Проблемът не е толкова процедурен, колкото е на разминаване между обещания и плащания. Ние имаме от до година много уникален момент, когато правителствата са се споразумяли да направят по-големи обещания за пари, ама да плащат по-малко. Защо? Защото историята винаги е била такава, ние не можем да усвояваме 100%. Щом като не можем да усвояваме, дайте да не ги даваме тия 100%. По това се работи много сериозно. Ние тази година вече го видяхме този проблем. Успяхме да го решим. За сега успяхме да го решим. Аз се надявам, че ще го решим и до година. Но за България, моят съвет към България е да си защитаваме интереса, да работиме по това, колкото по-изчистени да бъдат нашите предложения, така че да влизат свежи пари в нашата икономика, колкото се може по-бързо.
Как гледате на честата невъзможност на българския парламент да заседава заради липсата на кворум?
Не е проблем само в България. Виждаме, че Съединените щати
не можаха бюджета да си приемат.
Това, което става в света, виждаме му ехото у нас с всичките му наши балкански елементи, е много голямо противопоставяне политическо, което се превръща в пречка за това да могат институциите да работят. Не трябва да използваме оправданието, ами вижте, той в Италия е така, и в Щатите е така. Трябва да си мислим, че все пак нашата страна има повече проблеми за решаване и да се надяваме, че ще дойде този момент, в който политиците в България ще кажат, ами да загърбим противоречието си по големите си теми, да работиме там заедно. Още не е дошъл.
Кой е изхода според вас? Парламента да продължи да работи, правителството да продължи да работи или избори?
Труден въпрос, защото за да отиде България на избори, най-малкото парламента трябва да приеме нови изборен кодекс. Аз си мисля, че вместо да противопоставяме тези два варианта, избори веднага или избори по-късно, трябва да си кажем защо толкова много у нас се настроиха хората едни срещу други.
Защо?
Кой го потиква това
защо?
Разделение? Аз гледам отстрани и ми се струва, че причината е в две неща. Първо, много се перихме ние в собствения си пъп. Много в България потънахме в дребнотемието на нашата страна. Замете сирийската криза. 2 милиона и 100 хиляди бежанци по света, за тях в България не се говори, те не съществуват. Ние говорим за тия 5 хиляди души, които са дошли у нас. И увеличаваме проблема в общественото съзнание до мащаби той да изглежда огромен и нерешим. Това върви по много теми. Това, че ние не можем да погледнем на света и да кажем, всъщност, ние сме една щастлива страна, намираме се на хубаво място, имаме нормални хора, образовани. Нека да видим как да създадем позитивно мислене на българите, да върви страната ни напред. И вторият проблем е, че като че ли у нас се случи в по-голям мащаб това, което се случва на други места. Добротата е тихичка, мълчалива. Лошотията грамогласна.
Бихте ли срещнали с Атака, ако беше поискала среща с вас в Брюксел? Вие забелязахте ли, цялата парламентарна група?
Аз не бях в Брюксел, така че тази тема, дори така от вас се чувам като тема. Аз бях в Мали, след това в Нью-Йорк на сесията на Генералната асамблея, след това да мобилизираме допълнително 1 милион долара.
Избягвате да темата за Атака ли? А къде подреждате
Това е част от този глобален и наш феномен на противопоставяне и на грамогласност на тези хора, които искат да противопоставят ни на други нас, българите. Но щом като го има, нека си го кажем и това честно, ако го има един феномен, значи за него има почва. Трябва да мислиме защо има тази почва и какво може да направим да промени условията в страната.
Тази седмица има два актуални дебата. Впрочем, единият от няколко седмици се точи да се спре пенсионната реформа. Вие имате ли позиция дали това е добър ход в България?
Ние отлагаме неизбежното. Да, може да спрем пенсионната реформа и да кажем, ще се върнем пак към нея след известно време. Каква е ползата от това? Временно хвърляме прах в очите на хората. След година-две трябва да се върнем към този проблем. Ние имаме все повече възрастни хора, пенсионери, които се издържат от все по-малко млади работещи. Първо, как ще решава България демографската си криза? Искаме ли да видим българите, да кажем, от Молдова да се върнат тук? Искаме ли да направим нещо така, че българите в България по-малко да напускат страната? Какво правим, за да имаме повече деца? Какво правим, тия деца са по-образовани? По тази тема трябва да говорим. Тоест, пенсионната реформа сама по себе си не е единствената част на проблема. Но е много важна и тя трябва да се направи.
И пак отварят темата за пушенето. Да се върне ли пушенето в заведението?
Категорично не. Да не се връща. Ние знаем, че е проблем за здравето и знаем, че ни струва пари. И знаем, че всички ние трябва да ги плащаме тия пари. Успяхме с голяма трудност да стигнем до решение. Взехме го това решение. Защо го отваряме? За мен това е голяма мистерия. Той е както с пенсионната реформа. След някоя друга година ще трябва пак да го забраняваме, защото логиката на всякъде по света ни казва, че трябва да пазим здравето на хората и да пестим парите им.
Виждам, че упорито избягвате да говорите за политическото си бъдеще. На въпроса ще се кандидатирате ли за евродепутат до година?
Не.
Ще отговорите. Няма да се кандидатирате. Няма, ще изкарате целия мандат, който е малко по-дълъг, т.е. след изборите.
Аз поех ангажимент пред българския до октомври месец. Аз поех ангажимент пред българския народ да представям страната ни добре като еврокомисар. Това го правя.
Отхвърляте всякакви варианти до октомври при политически промени в България да се ангажирате с българската политика до октомври.
Аз имам една много проста философия. Аз работя това, което в момента ми е работата. И никога до сега, и няма да го направя и сега, не мисля за това какво може да ми бъде следващата работа. Когато му дойде времето, ще дойде при вас.
А че
ще
си говорим за тая тема. А чухте ли за варианта да станете генерален секретар на ООН?
Аз имам работа...
Не се гласите за този пост.
Аз имам работа и си я върша.
Впрочем, Ирина Бокова вчера беше преизбрана за генерален директор на ЮНЕСКО.
Това е чудесно. Ето една хубава новина за България. Много се радвам, че казахте. Снощи отворих да видя дали е избрана. Много се зарадвах за нея. Честито на Ирина Бокова, честито на всички българи. Ето един повод у нас да имаме празник.
Няма сега да кажете дали пак проучванията сте гледали най-одобрявания български политик сте. Добре, а след октомври искате ли да станете премиер на България, президент на България? Това е труден въпрос, защото ако питаш иска ли някой нещо да стане, това е като едно дете да го питаш какъв иска да стане, но вие искате ли? Искате ли да стане?
Вие само отговорихте да въпроса. Аз искам да си върша добре работата. Сега това, което правя, аз си върша добре работата. Нашия екип в Брюксел е много уважаван. Винаги, когато има някакъв спорен въпрос, първо ни звънат на нас да питат, ами вашата комисарка какво мисли по тая тема? И когато си отида в следващата работа, каквато и да е тя, можете се сигурен, че ще се старая да си я върша много добре.
Европейския комисар за международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи Кристалина Георгиева в седмицата.